Mums šobrīd studijā arī ir četri vīri, kas dzied arī tādiem mūzikas nav. Vīri, trīs, četri.
Vai tu zini, mana mīļa, kāpēc vienmēr jābūt tā, kad krīt mēnes jūrā dzīvē, man pār tevi jādomā.
Latvijā! Latvijā! Latvijā!
Nu, labrīt, 9.42 minūtes, nu tad grupa prāta vētri mums esot studijā, jā. Malači, iedomājieties, jā? Jā, kāpēc gan ne? Bet šajā gadījumā nosaukums prāta vētrai ir...
Jā, tā grupa Sadenlaits, labrīt. Sestdien kā reizi bija saruna ar tādiem somu faniem, viņi prasīja, kas ir tā dziesma, ko tie latvieši dzied par to. Viņi saka, tas ir, tur ir kaut kāds sakars ar hokeju, es teicu, nē, tas ir tās nu, par mīlestību. Viņi saka, kā un jūs hokeja laikā dziedat dziesmu par mīlestību?
Nu, mīlestība pret hokeju latviešiem
arī ir mīlestība pret hokeju. Es saprotu, jūs arī burtiski nesen izdzīvojāt arī tādus latviešu varoņu stāstu drusciņu, ja startējot Eirovīzijā. Es domāju, tas cilvēku atbalsts bija arī milzīgs, ko jūs jutāt un tās emocijas.
Jā, tiešām, cilvēku atbalsts bija ārkārtīgi liels un par to liels paldies. Un mēs jutāmies ļoti samīļoti un joprojām jūtamies. Un, jā, nu mēs īstenībā bieži vien to paši neapzināmies, bet mēs esam ļoti spēcīgi tauta, vai ne?
Ja rēķina no blīvuma viedokļa, ja? No otras puses atgādinājums, mums ir ļoti liela valsts, tikai reti apdzīvota.
Jā, jā pareizi teikt.
Mūsu hokejistiem bija brīnišķīgs atbalsts arēnā, kas bija fani. Kā jums bija startējot Eirovīzijā?
Nu, mums arēnā bija mazāk gan to fanu, jā. Mums bija atbraukusi maza delegācija no Latvijas, kas mūs kārtīgi atbalstīja, bet kas bija interesanti, bija ārkārtīgi daudz vietējo ar Latvijas karogiem. Nu, ārkārtīgi daudz, protams, ne jau pilna arēna, bet krietni vairāk nekā mēs gaidījām, un tas arī ļoti mūs sasildīja. Nu, iedomājieties redzēt ārzemniekus brītus, piemēram, ar Latvijas karogiem un pat dziedot līdz mūsu dziesmai, kurā arī ir drusciņa latviešu valoda, un jā, tas bija spēcīgi.
Bet čaļi, es domāju, no hokejistiem mēs varam mācīties to, ka ja jūs arī 30 gadus braukāsiet uz Eirovīziju, tad beigās būs šitā tā.
Es gribēju, lai jūs izstāst arī klausītājiem, jums ir gadāms, nu jau jāsaka, laikam rudens sākumā kāds foršs notikums, tas būs koncerts Rīgā, varbūt pāris vārdos var izstāstīt, kur un kā.
Mums jau patīk teikt, ka tas ir nevis rudens sākums, bet vasaras noslēgums. Jā, un zinot, kāds mums septembris ir bijis pēdējos gadus, bet jā, nu šis būs mūsu pirmais lielais brīvdabas koncerts, šogad vienīgais Rīgā. Un, nu jā, mums ir noslēdzies tāds liels posms mūsu dzīvē, un mums bija ļoti liela vēlme to visu atzīmēt. Un 16. septembris, Mežaparka zaļais teātris. Tiekamies tur!
Nu, super. Sadenlaits šodien pie mūsu ciemos. Četri vīri, kuri baigi brangi iederētos mūsu līdzjutēji rindās, jā, ar tādām balsīm. Nu, bez 15:10. Lai mums aizraujošu dienu šodien, jā, uzvaras blakne, protams, mums arī novērojama, bet no otras puses tās ir tik patīkamas problēmas, ja tā padomām. Paldies, vīri!
Nu, paldies!
Pagriez skaļāk un dzied līdzi!
Gribēju tev piezvanīt, bet nebija zonas. Dienas arvien lēnāk iet, man sāk apnikt savas domas. Nekas tāpat vien nenotiek, laikam man bija tevi jāsatiek. Nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu esi
man iet labi, bet kā iet tev? Izliekamies, ka sarunājamies. Vienalga, cik tālu projām skrien, vienmēr man blakus atdobies. Nekas tāpat vien nenotiek. Laikam man bija tevi jāsatiek. Nezinu, ko man tev sacīt, kā varētu es ilgi skatīties. Šodien mēs nefotografēsim, šodien mēs atcerēsimies. Es nezinu, ko man tev sacīt, kā varētu es ilgi skatīties. Es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties.